Giro el mundo en dauden genero protestak sortu ditu hainbatengan ardurak ta kezkak. Gaur bazter baten utziz gizonak ta krestak harritik elkarteak hartu zitzen festak. Tira gogor harriei ta animo neskak.
Bilbo iria erratian, Kirol Eskirol. Erratian, Kirol Eskirol.
Bueno, venga, bata dira eta marcha.
Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zera zu Andre guzien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, Zeneparen ama, erregutu eta zugu dekatzen alde, orain da duen izako.
Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zera zu
Andre guzien da jangek me.
Zuen alde.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de monte y luego me entreno.
Zuen alde. Berria tokur bixerbeko kandi marko ez da klaran alde. Zuen alde. Aramaioko muru basarriko nikan horrekin eta nazta sin alde.
Soka esan jo, saltarre soka. Y... venga, bota, venga.
Alpontxo, Simonata
Dolos. Hola, 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 agurreta hor, eh? Zuri, Kirol Eskirolero maitea, hauze da Kirolaren lubakia Bilbo iria irratian. Laro otamazi puntu 0 dialean FM-ko frekuentzian eta Bilbo iria puntu ebuzu webunean ere entzun gai gaitu zue. Zelan ez, ezin ahaztu arroza zarearen bidez lortzen ditugune sinergiak. Biba, Euskarara herrietako irrati libreen arteko loturak. Biba arroza zarea!
Jainkua gizon intzalekua Xeastian.
Eta horrelase, biba eta auto eupada artean heldu da beste Kirol Eskirol saio bat. Ibon Burgoa soinu teknikari lanetan Erlantzibar Gurengoitia alkatxofan arriti elkartea ezagutu nahi.
Bueno, mega, bata dira eta matxa.
Arriti elkartea zentralidadea, harria eraman eta ekarri, plazak eta hiltzeak plazetan zenbatu, eta ziaboga gozotan itobarik aritu. Beti ere, gaurkoan lehorrean. Emakumeek osatutako taldea da Arriti elkartea, 8 emakume eta 500 kiloko harriari eragin behar. Eragin ere, Alasne Molinu Ebok azalduko digu Bizkaiaren erdigune zilborrean zer dagoen egosten, zer daukagun eta izan lehiaketa zein erakustaldietan Arriti elkartea.
Passa a noite e vem o dia, depois outro dia, outro dia.
harria eta herria lotu eta tartean hasierako agurrean Maite Zarazola Iza Zelaiaren ahotxe sarkor urratua ere presente izan dugu. Biba bertsologia Maite Zarazola. Menuaren baitan ere badira ere gonbidatuak eta artean Ane Zabala lankide lagunak ere gertu izan ditu zinemarako kontuak eta zinema eta kirola berreskuratu egingo dugu ekarpen goxoa eta beste pelikula bat gomendatu digu eta sofa krispetak eta filmeak zazpigarren artea. Eta sinergiak arrosa sarea aipatu, baina Biba kazetari naiztarrak A8aren bertebrazioan eta tartean kontu gozoak direlako Jon Garate eta Iker Gurrutxaga. Danborrotza San Sebastian egunaren omenez izango. Drrrratata! Beraz, berba gozoa, berba librea, berba lotua eta askearekin bate musika eta hauze da, kiroles kirol, hauze da, arriti elkartea!
Zukaldari ona behar du izan paran, ondo menperatu lapikoa apostu zale tratalari bikaina paran, asetu guztien sabelak irureun kiloko harri altxatu astako troxa marra berak.
Eta Morau, taldearen super euskaldunak musika bailongo honekin bat Biba harria. Altzatu edo eraman, garraiatu edo jaso, plazak eta plazan, gozagarri izan, harria eta herria garelako.
Morroitzarako aproposa behar du, para humile eta langilea. Inork ez dituelako maite baren euskaldun alproja. Eta hori guztia aski ez balitz zintzo eta egizale behar erlizkoi honratu kantu zale mozkora izateak bere kondena, izateak bere kondena. Nundan, euskaldun ezin odea zeuzara, euskaldun perfektoa hori alda, super euskalduna. Tripazorro isil bihotzonekua mitiboen gainarreza etxekoen nausi kanpokoen morroi zerbitzari oso leiala laizzer museora damango gaituzte aingera maita garriak desagertzez horian leu dakena beste batzuekin batera. Beste batzuekin batera. Nundan, euskaldun ezin obea zeuzara, euskaldun perfektoa hori alda, super euskalduna. Nundan, euskaldun ezin obea zeuzara, mundial da Super Euskalduna, Super Euskalduna, Super Euskalduna, Super Euskalduna, Super Euskalduna.
Askoren oinarrian lana egon izan da. Beharra, eguneroko ogibidearen ajea eta apustua, baietz egin, ezetz irabazi. Lagunen arteko leian zuaitzan nork lehenako lurreratu eta zatitu. Lastozko fardoa altuerarik handienera nork jaurtiko. Auzokideen posturan, ea nork harria urrunera eraman ala altzaldi gehien eman. Herrien arteko sokatiratzean irabazle nor. Langintzatik lehiara, herriaren kirola, herri kirola. Gizakiaren indarraren neurtzaile dugu herri kirola. Izan ingudea altzatzen zein egurdiari biraka, nor gehiago, ka. Ala baina, gurean baditugu kirol batzuk animalien indarraren ardatz izan ditugunak. Horien artean ditugu animalia probak. Normalean, ibi zein zaldiekin egiten dena. Pisu astuneko harriak garraiatzea helburu. 500, 900, 1500 kilo, herri bakoitzak bere harria. Probalekuan joan eta etorrian, aurrera eta atzerako bidean, marruskadurari aurre egitea, fizikaren oinarri apurtzaile. Akuiluziri eta animalien izerdiaren ordezko ditugu giza probak. Hainbatetan, leia animalien kontra egin eta ea zein animaliago izan. Arrisko herria, omen da gurea. Harri eta herri gara, Gabriel Arestiren etzearen defendatzaile. Naturaren baitako elementu gogorra, trinkoa, apur gaitza eta astuna da harria. Herriaren oinarri, baina ez gara harri zulatzaileak izango. Barrenadoreak urrengo batean. Mugimendua dugu helduleku, harriaren garraioa. Zein dugu euskararen herri auzoetako probalekuetan atzera eta aurrera arrastakan mugitzearen musikan rural crossfit modernoa. Gimnasiotik kanpoko kirola, giza proba. Idiaren ala zaldi zein behorraren ordez, gizakia erabiltzean datza giza proba. 8 lagunen artean kilo astuneko harritzarra probalekuan mugitzearen grazia. Gizonezko talde asko ari dira euskararen herrian barna herri kirol molde hau plazara ekartzen. Eta Bizkaian emakumezko talde bakarra dugu. Aitzindaria. Harriti elkartea. Probalekuetako indar erakusle, Harriti neska taldearen jarduna 8 emakumez osatuta dago. Eta 500 kiloko harriarekin denbora tarte zehatzean, 15 minutuko tartean edo, ahalik eta plaza gehien egiteko erronka hartzen du. Probaleku bakoitzak bere distantzian eta bere bidean. Taldeak hainbat urtetako ibilbidea du, eta Euskal Herri osoko plazetan, herri kirolak ikusarazteko lanean jarduten du, batez ere jaietan pizgarri. Horrez gain, emakumeak ahalduntzeko bidean eta herri kiroletan presentzia indartzea helburu, Harriti talde bakarra dugu Bizkaian, Andra probatan aritzen dena. Erakustaldi zein lehiaketak oinarri, Euskararen herrietako plazetan ikusiko dituzue. 500 kiloko harritzarra, probalekuan zein bestelako lur zoruetan garraiatzen, mugitzen, zaratak betean. Harria mugitzeko indarra behar da, baina gakoa koordinazioan omen dago. Koordinatu gaitezen bada, eta egin dezagun kontaktua Alasne Molinueborekin, Arritia elkartearen partaide eta eledun. 500 kiloko harritzarra zain dugu. Tiratu nahi? Eta gaur gure kirol eskirol programa honetan herri kirolen modalidade berezia izango jomua. Garai batean animaliek egina izaten zena, baina gaur egun ere gizakiak bere gaine hartu du harriari tiraka egitea eta plazak egitearen indarra. Tartean, gure Bizkaiaren barrualdean bada berezitasun handi, Arriti izaneko elkartea. Eta Alasne Molinuebo etorri zaigu gurera kontatzeko eta hausnarrean eragiteko ea zer demontre da Arriti elkartea. Ondo etorri, Alasne?
Eizo, egunon.
Lehenengo galdera zehatz eta zuzen, zer da Arriti elkartea?
Bueno, Arriti elkartea neska talde bat gara, gizaproban aritzen garenak. Zortzin ezken artean, 500 kiloko harriari tira egiten diogu. Eta hori, astero ibiltzen gara, eta deitzen gaituztenean, plazaz plaza egoten gara.
500 kilo, 900 eta 1000 horik ere ibili izan zarete?
Ez, beste ez. Hainbetez gara kapaz, 500 ja nahiko
zu. Indarra baduzu eta plazarik plaza erakustaldi berba ere handia izan da. Zergatik Arriti izena? Nondik, nori okurridu da, zelan okurritu izen hori?
Bueno, ba, berez, sortu zaneko izena ipin izan, nila sartu nintzenean elkartean izena bat zegoen. Baina, bueno, pentsa, osea, asko ez gara, orain gaudenak ez gara hasi ginenekoak. Uh-huh. Orduen uste dugu dala harria tiratzetik. Uh-huh. Harria tiratzetik. Orduen hortik uste dugula horrela.
Timologia eta etimologia gertu ari dira, beraz, sormen prozesuari eragin eta, ederra da sortzea. Eta Arriti elkartea emakumeek osatua, giza probatan aritzen direnak eta 500 kiloko harriari tiraka eta tiraka plaza gehien lortzea helburu. Noiztik ari zarete lanean, ze Arriti elkarteak baditu urte batzuk?
Bai, baditu, baditu ia 12 urte. 2014an sortu egin zan gure eskuko ekitaldian parte hartzeko, eta hortikan aurrera ba, emakume desberdinak sartzen joan gara, beste batzuk irten, eta hortik da gabiz lanean. Uhum.
Eta zu, zu nolatan hasi zinen giza probatan? Zerk bultzatuta? Igual enbidia alakoa emakume aldun taldea, alako pisu eta samako harrieri tira gazanaz, nik ere hori nahi dutala?
Bai, ba, bur bat zolan, oza, ba, neukan lagun bat, beste elkarte batean nengoela beragaz, eta, bueno, jarraitzen dugula, eta bera jarraitzen dauela Arritin, eta ba, behar dugu jendea, jo, ba, etorri frogetan, eta, ba, izan zan momentu bat nere bizitzen, ba, dana frogatu behar, eta, venga, ba, aurrera, ba, banoa. Eta 2018an hasi nintzen, eta geroztik han nau.
Probatu eta frogatu zenuen benetan gustura ibiltzen zinela. 2017an egin genuen elkarrizketa, han Zabala lankideak egin zizuen elkarrizketa, eta bertan azpimarratzen zenuten hiru talde zeudela. Euskal Herrian giza probatan, Andrazko hiru talde zinetela tartean harriari tiraka. Gaur egun, ba alduzu numerologia edo zenbaki horretan nondik norakoak, hiru, lau, bi, zenbat talde dira Euskal Herrian?
Hiru talde jarraitzen dugula, hirura jarraitzen dugula, lezoko neska talde batzuk, Nafarroatik usto dagoela beste talde bat, eta gero gugeuk, baina ez daukat segura hiru edo bigaren, baina ondo gaitzi, oza, animatu beharko zioan jende gehiago, emakume gehiago animatu beharko zioan.
Ea zuk ere eman enbidia eta gatz ospinak baino aro gozoak eskaini, ea animatzen zaizuen, eta Euskal Herrian zehar erakustaldi aritu izan zarete, tartean beti ere seguru herri kirolek daukaten ezaugarri handi bat bada, ba, herriko jaietan erakustaldi horiek badirela, bertebrazio handi eta bueno, sinergia sortzaile. Desafio horik ere izan alduzu, txapelketarik, ala beti ibili izan zarete erakustaldietan?
Ez, desafioak behi izan ditugu, eta gainera urtero izaten dugu bat zeaniko auzo batean, Asterrin, hori beti dau, data fijoa da, eta beti egiten dugu, baina bai, izan ditugu, egin dugu Bakion, egin dugu Bermeon, egin dugu batzuk, bai.
Eta desafioak animalien kontra? Zaldien kontraturik, ba, eta...
Azkeneko urteetan egin dugu beste talde baten kontra, normalean izaten direz edo mutilen osatutako taldea edo mistoa. Baina, ba, azkena izango, zan, orain dela hiru urte edo, bai egiten genuen zaldiaren kontra. Baina hori, bere momentuan, ez gaitu uste deitu horretarako berriro, ze hori azkenean eskatzen dute herriko udaletzetatik eta, bueno, edo jai bat horretatik orduen, orain arte momentuz azken aldia hauetan ez digute eskatu.
Baina herriko jaietako programetan oraindik ere ari zarete, batez ere zeuen eskualdean indargune, eta era berean, bueno, datozen emakume horien eredu izango, izan ere herri kirolean aspaldian eta emakumeak apur bat eskutuan bizi izan zarete diren horretan, gaur egun ja telebistaren sartzearekin baterin bat programa izan da horren kontura, eta herri kirola eta emakumearen mundua lotu izan da tartean, zerke eraginda akaso?
Baina egia da gaur egun presentzia gehiago dituztela, bueno, ditugula emakumeok, o sea, daukagula emakumeok herri kiroletan. Oraindik ere falta da asko, eh? Baina egia da gero ta gehiago. Ez dakit, mugimendu asko datoz crossfitetik, ni ez naz crossfitera, baina hortik datoz asko, eta bastakit, emakume asko animatzen ari gara horretan aritzera. Azkenean gube bai indarra dekogu eta gaitasuna ditugu horretarako, eta erakutsi behar dugu.
Azkenan modernismoaren ajeak baino ez dira crossfit izena jarri, baina guk rural crossfit egin izan dugu beti?
Bai, hori da. Euskal Herrian bai, desde luego.
Plazarik plaza ibilita, Euskal Herriaren luze zabala seguru asko bisitatu. Gozo eta garratz izango zeuene bizita horietan, plazarik gozoena zein izan, gozotasunik handiena eragin dizkuena, eta gero bigarren galdera badakar, garratzena zeinet, badaukagu horre aurkia eta ifrentzurik?
Ba, gozoena guretzako Bilboko jaietan, ze horre areatzako plazan sortzen dan giroa, sortzen dan justo zauz jaietan, eta polita da, ez? Abuztuan, normalean eguzkia, edo bueno, eguraldi ona egiten dau, eta jo, jende pila bat etortzen da, egiten dugu beste herrikirolari batzuekin batera, orduan azkenean, jo, oso polita, oza, giroa oso ona da. Eta gero guretzako oso berezia izaten da, Asterrin egiten dugula, zean iko oso horretan esan dizu edan alen. Horre urtero dekogu itzordua, urtero da auzo super txikitxo bat, baina hor egiten dugu beste mutil talde baten kontra, eta irabazi edo galdu egin ere, gero beti dekogu gure hirugarren fase hori, dala bazkaldu edo apaldu edo trago batzuk hartu, eta egia zan oso giro polita sortzen da. Horre baserri inguruan, gabaz, oso polita da.
Eta garratzena, garratzik, balego?
Bueno, hori hobez, esatea, besteraz gaitu
zegoituko. Plazera bada, kirolaren oinarrietako bat, horregatik egiten dugu kirola, ez da? Plazera bilatze horretan, baina plazera eta sufrimendua oso lotuta daude. Ezin bata besteagatik bere iztu. Asko sufritzen duzu?
Ba, bitu, egia da hori... sufritzen dugu, azkenean nahi dozu ondo egin, nahi dozu, oza, harria pisatzen dago, azkenean direz, 1 kilo mugitu behar ditugunak, pisatzen dago. baina plazara ateratzen garenean, adrenalina guztiarekin ateratzen gara. Orduan egia da hor, sufrimendua altzen dala, ja, azkeneko bos minututan esaten duzuna, amenga, egin behar dugu beste, hildu behar gara muga honetara, egin behar dugu ezak izan, eta ikusten duzunean jendea animatzen, ba, bueno, sufritzen da, baina da hor, direz hor bi sentimendu, nahazten direzena bat abestearekin, eta ematen dizuna, bai, guztillo hori, bakizu. Orduan hori bai, entrenamenduetan bai sufritzen dugu, azkenean martitzen edo entrenatzen dugu, eta euria egiten dauenean, hotza egiten dauenean, arratsaldeko zortziretan, nagia ematen dau eta sufritzen da, baina bueno, gero pena merezi dau, oza, azkenean guretzako ez dakit plazerra eta sufrimendua batera doaz, eta ondo, ondo.
Eta plazak egite bide horretan, zailtasunik handiena akaso lehenengo arrankada izango da, ez da?
Bai, bai. Ikustea, oza, elten garenean azkenean egudan normalean baldin bagauze egiteko, oza, sortzi bagauze tiratu alizateko beti esaten dugu baiet, baina gero zelan helduko garen eta zelan, oza, elten garenean zelan da plaza, hor gero ja, pues, askotan plazak ez direz egokienak, ez daude egokitu, egokituta, eta kostatzen da gehiago, baina bueno, egiten da.
Betiko plazak badira, harri borobildutako harri horiek osatuak, edo porlanan be egin izango zenuten seguru asko, errepide batzuetan betartean, eta zo gure Bilboko azte nagusietako saioan elez, noin da, gozoago, harri lau edo harri biribildutako horietan harria mugitzea, ala errepideko porlan?
Harri biribildetan mugitzea, askoz be gozoagoa da, ze harri askoz be hobeto doa, laban egiten dago. Asko sobeto. Bestean agarraia egiten dugu gehiago eta tiratu behar dugu gehiago. Baina egiten dugu bietan, eh? Ez dugu problema horretarako.
Beraz, adi egon daitezela bada, Euskal Herrietako jai batzorde guztiak eta.
A ber.
gerorako txapelketa handietarako, edo etalako erakusketa aldietarako, entrenatu egin behar da. Eta nolakoak izaten dira zuen entrenamenduak?
Bueno, ba, esan dudan bezala, azkenean ditu, bakoitzak egin behar dau bere lana, aparte, baina gu elkartzen gara beti martitzen ero, Zornotzan elkartzen gara, lehen artean egiten gendun, baina aldatu behar izan ginen lekuz, eta Zornotzako probalekoan egiten dugu, egiten dugu 15 minutuko bi zaio, taldearen beti ere ba kontuan hartuta taldea eta zelan gauden, zelan diren baldintzak, askotan igual euria edo tximistak edo egoten da eta ba bueno, ba egiten da baina ezin da amaitu edo ana halako. Orduan kontuan izaten dugu. Saiatzen gara aurretik joatera korrika egiten edo beroketaren bat, baina askotan denboragatik, pues este, o sea, heldu, entrenau eta joan. Horregatik bakoitzak gero aparte egin behar dau bere lana.
Bere lan horren barruan ere bada, orain eliteko kirolarien munduan txertatu berri den elikaduraren zaintzea, ala ez duzu horrelako murriztepenik. Entrenatzaileak libre usten dizue, alegia.
Ez eko entrenatzaile, gu gara gure entrenadorak, zainork ez daiz entrenatu nahi momentuz. Izan doguz, baina azkenean, gus gure bastekit, ba, momentu honetan ez eko entrenatzaile, baten bat animatzen badago prezegongo gainateke, baina...
Hemen diberaz,
autokudeak eta autoentrenatzaileak.
Hori akaso gozoena. Herri Euskal Herriaren mundu honetan eta plazarik, plaza egonak izan zarete, karo, herri kiroletako emakume, plaza konkistatze horretan, ze mezu jaso duzue? Ze animo seguru asko, animotan itoak izango zinetela?
Ba, bai, oza, beti joaten garenean plazetara eta beti jasotzen duguna da, hori ba, jo, zelako... ez dakit mezu positiboak, ez? Ze ondo, zen bateko indarra, zelan zari ekapazak hau egiteko, ez? Azkenean beti daue alde positibo hori. Eta gero beste herrikirolari batzuekin egon garenean, be, ez? Azkenean, jo, ematen daue zortzi makumen artean harria mugitzen dala erraz. Baina gero ez da, orduen, ba, bueno, bai beti jaso dugu mezu positiboak, baina gero... gaituzte deitzen hainbeste. Oso erakustaldi edo desafio polita izaten da, baina gero deia gizte jasotzen dugu, zazike.
Beitu, batzuetan numeroak izaten dira elementorik objektibuena. Esan du, zortzi emakumeren artean, 500 kiloko harrian mugidu behar, marruskadura horreri aurka egin eta zenbat plazatan izan da errekorra? Zuok, zenbat plaze egin izan duzue gehien?
izan ditugu urteak hobeagoak, osea beste batzuk baino hobeagoak, ez? Azkenean bai bagun nagusitzen gara eta familia izaten duzu eta saiagoa da elkartzea aukera izatea, ez? Eta gero plaza asko izaten dire eskudan, orduen udan be bai, ba bueno, ba joaten gara porretan, ez? Orduen ba bueno, horre zagit, izan dugu momentuak azkenenko urte hauetan, ez dakit. Esaten ba urtean bost, sei erakustaldi egin dugu. Ezakit, baina errekorra duz, ezakit, pilo bat. Osa, ni 2018-tik ezakit, hogei, hogeita hamar plazatan egona, ezke asko, asko, asko.
Eta giza probatan edo zuon proba handi horretan, aurkaririk antiena zein? Arria, akaso?
Arria, totalmente. Arria mugidu leku batetik bestera, iego karrora, deskargau, berriro kargau, hori. Gero ja tiratzea da errazena, zi, guretzako da, elzen garen...
Logistika, beraz, logistika.
Hori da, logistika, lau ordu ematen dugu, entre joan, etorri, deskargau, kargau, eta gero tiratu dire zamabos. Hori ja da errazena.
Eta, urrengo erronkarik, zein duzue? Arriti elkarteak zein du urrengo gertuko erronka?
Ba, urrengoa da, artean tiratuko dugu, eta dekogu apuntatuta martxoaren 6an, Arratsaldean izango da erakustaldi, hori ba, martxoak 8ko ekitaldiak antolatuko dituzte asteburu horretan artean, eta 6an Arratsaldean tiratuko dugu.
Beraz, animatu jendea, ara hurbil dadin eta deskubri dezan, zein den, bada giza proben gure ezaugarririk handi, gainera ere emakume taldeak osatua eta 500 kiloko harriari tiraka. Nola animatu entzulea bada kirol honetara, zuen kirol handira hurbiltzera? Zer aurkituko duan?
Guretzako hori da, neska taldea garela, emakume taldea garela, eta azkenean presentzia hori eta talde izaera horretan emakume bakarrik egotea gu ondo ulertzen gara gure artean, eta horrek laguntzen dau. Eta gero ba, oso neska jatorra garela, eta gogoak deko guzela jendea jasotzeko, eta emakume berriak etortzeko eta gurekin lan egitera. Azkenean, errikiroletan mutilak ikusi dira urteetan, eta gaur egun emakumeen presentzia gero handiagoa izaten ari da. Eta gurean ere, asko ikusten ez den kirol bat izan da, jo, ba, animatzen dugu jendea etortzera. Eta gero lehen aipatu dudana, guk dekogu hirugarren fase bat, oso ondo egiten duguna, arria tiratu baino beto, ez baina ia pareko, eta trago batzuk, bazkaria, afaria, hori oso ondo ematen zaigu, eta nia da, que horrek lotzen dau, eta talde izaera egiten dau, eta horrekin be, ba, bastakit ba, ematen dutu konfiantza, ez? Ba, egoteko jendearekin, pasateko ondo, ez da, girizu. Topatuko dutena da, neska talde jatorra, lanean aritzeko, kirola egiteko, azkenean bebai kirola egiten dugu, eta zaintzen gara gure artean, eta hori da garrantzitsuena.
Beraz, entzule, bakizue, apuntatu ondo, Arriti elkartea Bizkaiaren bihotzean, Zornotzan entrenamenduak martitzenetan, probalekuan eta aukerari baduzue hurbildu. Ez zarete damutuko, eta oraindik ere plaza asko konkistatu behar diren horretan, emakumeen presentzia oraindik ere arramaska, lekua hartzen eta bere gainak izaten oraindik ere handia behar da lana egin eta zabaldu behar ditugu begiak eta plazak. Zorterik onena Alasne Molinobo, jarraitu lanean, jarraitu eragiten eta jarraitu bere gainak izaten. Bibasuek.
Bai. Eskerrik asko. Ez daukazu ezen misto kaja bat eskutan, ez daukazu ezen guretzako berezia zara, ez daukazu ezen naufrago izateko gida liburon bat, ederetan eder. Niretzako berezia zara, niretzako berezia zara, niretzako berezia zara. Ez daukazu ezer, gauzak argi dituen, horan pilatu duen, zalantza bildu.
Berri txarrak taldearen infrasoinuak diskotik Lapurreta egin dugu. zaldi zauritua kanta. Arriti taldeari dedikatua, ez daukazu ezer, baina handia, zara? Iretzako berezia zara, iretzako berezia zara, iretzako berezia bale, ez daukazu.
Tian, Kirol Eskirol.
Maite txu, quien supiera cantar, lo que quiero es perezar, al decir maite txu, maite txu.
Eta horrela ze harrieri tiraka aritu behar horretan, oraingoan abiadura bizian arituko gara eta zortziaren bertebrazioa erabiliko dugu horretarako. Kazetari naiz zarrake bizitatuko ditugu, Iker Gurrutzaga eta Jone Garate han bertan preste baitaude. Oiu handia egin beharko ez da, biba arroza zarearen sinergiak. Honek ere badaukate zer kontatua eta zer kantatua. Iker Gurrutzaga eta Jon Garate, aerobik irakasleak.
Aerobiketu irakasle batekin maiten mindu nintzen.
Kaixo, Jon!
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo. Ondo. Ondo zorionak, ez moharko zaizkiet, bizkaitarei.
Noski.
Zasik izango dira.
Noski, ez egoteko moduan.
Zoko garaipen latzorrekin, bigarren zatian segulako iraulia inda. Horain, beraien esku, pentsa, eh?
Aritu, bueno, beraien esku erabat, ez, bai.
Bai, irabazten badute, bai.
Bai, irabazteak, begitatu alduzu zailkapena ondo.
Bai, bai, irabazteakin.
Bai, gol kopuruak asko markatuko du, barruan bai. Edo kanpoan izan.
Ja, bueno, arritzen hau, bai. Irabazi eta
zailkatze. Bari, eta, bai, hori da, harri-garri esango litzateke kanpona geratzea, irabazi eta gero, baina,
bai.
Bueno. Gerta
bintzitke. Gerta zuetik, bai, fugula hori da.
Ez ikusi dugu lako, azte honetan bertan egon dira 6 gol partidatean, eta horreko zain egon dira, bai, ezen da jakin. Bueno, ez ditu dana begiratu da, beste aurkarien pareko zerak, lehiak, zenek zenekin.
Atzo egon nintzen irratian zuten, eta entzun nuen zerbait, baina, bueno.
Ea Napolesiek norekin duen, ze Napoles da hor bildurgarren akaso.
Napolesek ekipo talde potente xamar baten aurka duka, eh?
Horregatik.
Atletiko Madrid izan daiteke horrelakoren
mar. Eta gero marabilosoa izan daitekena da, zera, pasazkero, akaso Karabak tokatu daitekela berzera.
Ba, bai, enuke nahi, egia san, eh? Ez erraza delako, san edut, erraza.
Behin tokatzen hasita Karabak nahiago,
Ez, nik nahiago dute talde politrak.
Eta kalera joan. Eta kalera joan.
Karabagen aurka azkenean, txapeldunerikan Karabak tokatu edo nik zara
egitzen. Historiari begiratuz eta oroitzapen egoratuz, oroitzapen eskasa uzten den talde badela.
Zaletu zuri gorriak ere, ikusita, ja zesari den playoffetan sartzea ikusita nola joan den demoraldia, nik uste nahiago duela bidai politxu batekin, edo aukera izan horretarako, estadio mitiko batera joan, lira espul bat, horrelakoren bat, zanfilera, eta gozatu.
Ea zertokatzen den. Bueno, gaur, gaia ordea bestelakoa da, gaur gizaproba da gaia. Bai, gizaproba, ez dakit inoz ikusiatu duzun. Igual ikusi duzu, edo, gerrana.
Akaso bai, ez dakit zehazki zer den, badakit herri kiloretako kontua dela, idiproba eta entzun izan dut. Gizaproba ere entzun dut askotan, baina ez dut irudikatzen orain txera.
Hemen, ba, hori da, arriti deituriko elkartea dago, emakumeak aritzen dira bertan.
Usurbilen bai ikusi dut. Hori. Usurbileko plazan.
Hori, 8 lagun uste dut izaten direla, 3 aurrean, 2 albo banatan eta beste 3 atzean, eta tartean, demarria.
Bai.
Eta holako
erakusketaren bat ikusi nuen bai.
Zurri. Ikusi da ukazu
bai. Bai. Zu,
nik esatu ara, zu gimnasioan eta beste ibilitata. Horko, hortik atera horko litzateke bat talde bat txukuna, holako gimnasio batetik.
Ba, ez da ki diferentea dira gauzak.
Ikusita crossfita ari dela batez ere, ba, bai, zeran pentatologira eta bideratu dira batzuk.
Bai.
Emakumezkoen herrikirolera zer esanik ez eta harri jasotzera batez ere zer esanik ez, etortzez ezkit izenak ez, liarniosa, zera bera, lurrarrek ondo bera, edo Durana, nik enekia, Durana ere harri jasotzen da bilen, eta nola gainera, ez? Baina, Durana berez dator rugbitik, eta gero bueno, gimnasio mundutik ez? Ikusita hortik zemugimendu egon den, zu?
Claro, azkenean, emakumezko entzat batez ere esango nuke ez, ikusita herrikiroletan, oso berandu sartu direla, batez ere maila gore.
Ba, toki ere berandu zaielako.
Hori da, hori da. Nik uste aukera bat ere ikusi dutela, ez? Azkenean crossfiten eta ibili oso ondo ibiltzen direnak, jo, aizkoran, harrian, gustatzen mazai behintzat, aukera derra dute hor punta-puntan ibiltzeko.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, berriz, gizaproban. Ni bai, sokatiran, bai, sokatiran beti egon da, eta sokatiran azetaldeak izan ditugu Euskal Herrian.
O, Ibarran bertan urgo.
Bai, 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 bada jotzen, edo ez dakitaz, zelan, joaz, etzaitaterako. Etzaitaterako.
Bueno.
Ez bizkaian badagoela talde bat.
Farron ere, baizatzen.
Talde klasiko bat, baina ez gogoratzen izan horretxe.
Bueno, Gaztediz dago bat.
Gaztedi da, Nafarra ez?
Nafarra uste dut, bai, Gaztedi esango nuke Nafarra dela.
Ja, putzutan sartzen.
Bueno, azpare zu gehiago itxein horren ikuluan. Zuban kasartzen
egin. Bueno, eta gizaprobetan eta bai, neskak hasi zirela zerbait, baina gizonezkoetan ere bai, egokizu nolako boom bat, Gipuzkoan bat ez ere. Nik uste, Gipuzkoan zelako bun bat. Edo nire bentzatara lako dute. Baina gerora, bera.
Ba, gutxi, bai,
egizan. Bera egin zuen gauzat, baina gero jakin dut, kontuz, desente egiten dela, ba hori, mazuko esan duzuz, usurrelean, festetan.
Bai, erakusketak eta noizia min horrelako herrietan.
Ez lehiaketa bere horretan txapelketetan, baina bai, akaso...
Erakusketa,
ez, alako auzoa, alako auzoaren kontra.
Bai, dena den... Nik ulertzen dut puntu batean, ze herrikirolak nire esaterako asko aizkora, harria eta asko gustatzen ezkite, pentatloi bat, sekulako ikuskizuna da, nire esaterako gizaproba ez zaitiru ditzen hain ikusgarria.
Bo, bertan egon zara inoz ikusten? Ah, behin, ba, karo.
Ez zaitiru ditzen oso ikus, esan edut, sekulako harria moitzen ari da, bai, esfortzua ikaragarria dela, baina leia aldetik edo...
Ba, ez dagoela bat bestearen ondoan esaterako, ez?
Adibidez,
ba, jarriko edo... balirateke bi plaza paralelotan akaso ja aldatzen da. Bat aurretik doa, beste aurretik doa, pentatroloian ikusten duguna, txingetan ikusten duguna.
Bai,
edo,
kaso bai.
Gizaproba bakarka egiten da pentatroloian, ez?
Bai, baina...
Arriari tiraka.
Nik zagit, aizkora, arria, txingak, bueno, txingak ere, bueno, sin más, Baina, irutzen zizkite...
Lastoia altxaketa.
Irutzen zizkite...
Horrek asko pegatzen dizu zuri, Horrek asko pegatzen dizu.
Irutzen zizkite politiagoak ikusteko...
Entretenigarriagoak izan daitezke. Bai, horra dozegoen daiteke. Hain esaten nuen, ez? Gym bro guztiak horre horitzen dira. Neuromuskularki txikituta geratuko zara, hau egite baduzu. Bueno, egintzazu.
Bueno, basariko lanak... Basaritarrak azken horti atoz. Horrelako lanak egitetik eta hortik atera dira herrikirolak.
Hortik atera dira. Hortik atera dira.
Guztiak ere horrela dira.
Bai, hala ere. Nikizap...
Basaritarrak egiten duzten...
Astakeria guztiak.
Astakeriak, ba, bueno, ba, bai, bueno, kiroleta eraman da, ba, seguraski ez direla osasunerako onenak izango, ba, ez da gizema kiloko harri bate arrastaka eramatea, baina, bueno, ez du, ba, kirol bada, eta, ba, pixkanak aurtea pasada ere, joango ziren, bera teknika publitzen, pixka lesioa saieste.
Ba, nik behin sartuta nago, uztar horretan, 8ko horretan behin nago sartuta, ez harriarekin, ikusteko zertzen, horre pixatzen duenarekin bakarrik. Ja, esate oso. Ze kristotan, okurutu zaio baten bati, hau, ondo gondaiteke.
Beti kilo bereko harri izaten da.
Mila eta ez da gizan bat, bai.
Beti berdina.
Nik uste dut, baietz.
Eta gizone emakumezko aldatzen da?
Aldatuko da noski. Bai, aldatuko, horra aldatuko da noski harria ez da bere izango. Bai, egitura bera horra ez dut uste harinduko denik.
Ez baina kilo...
Bai, eta gero taldearen kiloak horre izaten da.
No, ez da egin misto egiten,
eh? Ez, dut ikusinik talde mistorik, baten batek ezagutzen bat du. Ba, bueno, kiroles kiroleko lagunei idatzi.
Bai.
Eta
beste... Bueno, mistoa balitz, ba, bueno, ya está, arazua gutxeago, eh?
Bai, hor kilotan sartzea izaten da normalean...
Claro. Taldearen kiloen arabera.
Taldearen kiloen, sokatiran, bai, hori da. Sokatiran mistoan egiten dira, baina ez da,
hori. Sokatiran... Ez da egin dena mistoa den, bai, esango nuke, betz? Bai.
Gaur egun, ez?
Ez?
Gizuan emakume eta gero mistoa ere badagoela. Uste dut, bai, ez? Nik bintzat esango nuke, bai, ez?
Bai, zaniteke, bai.
Euskara, bueno, egunen batean hori ere aldatuko da, edo ikusuko da.
Ba, ikusuko da. A ber, ikusuko
da. Nordi joaten den. Arria litiraka, bueno, guk arria buruan hori bai.
Galanta.
Hor ez dago zalantzarik.
Galanta. Bueno. Hori hor la jaio gara.
Hor la jaio gara. Da, bata, torren asterako zorte opako doiago, ez?
Bai, noski, torren astean gainera, esan bezen giro edarra biziko da, eh?
Bai, zorte opako diego.
Guk bertan izango gara?
Bitan.
Bitan?
Igandan ere bai.
Igia da, igandan derbia, josuz.
Horretzin jango horatzen.
Ez. Dena, maratoia daukago horretik.
Ja, ba, sorterik onena.
Bai.
Aste hon izan.
Jo.
Bilbo iria irratean, Kirol ez Kirol.
Hortze bada, asteroko bizitan eta bueltan etorri zaizkigu kazetari naiztarrak. Gorkoan, Iker Gurrutzaga Jone Garate ere presente potente beren berba zoli zalua airean bizitasunik beteko diskursoan aztertu dute, aztertu ere giza probak izeneko gure gai handia derako hau, tartean arriti elkartea, biba! Esan beharko, eta ajeaka, aje, tira, atzo gozotasuna, gaur ajea, bihar, akaso, esportini gerra esan beharko, tira, hori klabe futbolistiko betean. Eta horrela zen, guk aurrera egingo, eta beste bizitari bat badugu, ate joka, kas, ari zaigun honetan, 2026an debuta egin nahi duen beste kirol ero bat. Tira, gehiago eskirola, gurean Zabala. Izan ere anek nahiago du sofanetan eta krispetak eta freskagarria esku artean hartu eta kirola ardatz duten pelikulak hartu. Eta horiek ekarri ditu berretara, zuen gomendio eta gonbidapen bidean, Ane Zabala, zinema eroan.
Nik beste maite zaitut nazta. Eta ingorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josa zu behin beteren zan. Gara izarrak oroitzeko.
Kiroles Kirol maiteak hau posa berrirore bueltan gaudela Bilbo iria irrateko inetan. Urte berri honetan ere, impostoraren papera egokitu zait kirol tarte honetan, eta ez ditut nire zaletasunak eta entrenamenduak zuekin konpartituko. Sofan eraso nagoela 11 plataformetan kirolarekin zerikusia duten ikusentzunezkoak ekarriko dizkizuet. Eskirol fama zabalduz. Gaurko gaiak izaprobak dira, harriak protagonista dituen pelikula bat ekarriko dugu. Hemen trailerra, ia asmatzen duzuen.
It is 7 o'clock here in Canyonland, USA.
Hey, Aaron. Mom still has not heard from you. Will you just call her, please? I'll talk to you soon.
And this morning, on the boulder, we have a very special guest, Aaron Ralston!
Oh, gosh, it's a real pleasure to be here. Thank you. Thank you.
Hey!
You lost? I'm a guide.
What'd he say?
See, I'm something of a big hard hero.
All you have to remember is that everything will be okay.
Oh my god! Are you okay? everything on my own.
See ya!
Bye! I don't think we figured in his day at all.
Hey there, Aaron.
Is it true you didn't tell anyone where you were going? Oops.
This marks 24 hours of being stuck.
I've been chipping away. Want to keep warm anything?
I have about 150 milliliters of water left, which should keep me alive till tomorrow night, if I'm lucky. So that's it. Mom, Dad, I haven't appreciated you as I know that I could. I love you guys, and I'll always be with you.
Eunda eta zazpi ordu, biziraupenaren eta gehiegikeriaren arteko mugak zeharkatzen dituen pelikula ekarri dugu gaur. Danny Boylek zuzendutakoa da, eunda eta zazpi ordu filmak, Aaron Ralston alpinistaren benetako historia kontatzen du, Utako arriola bakarti batean harrapatuta geratu eta bost egunez bizirautera behartuta dagoen gizonaren istorioa. Ia estenatoki bakarrean girotua, filmak muturreko egoera fisiko eta psikologikoa erakusten du, James Francoren interpretazioari esker One Man Show bilakatzen da. Danny Boylek bere filmografian ohikoa duen moduan bakardadean galdutako pertsonaien erretratuari heltzen dio ere honetan. Ralston ez da heroia hasieratik, bere arduragabekeria eta autosufizientziaren mitoa dira tragediaren abiapuntua. Zentzu horretan filmak badu irakurketa ironiko eta ia komikoa ere, gizaki modernoaren burugabekeriari buruzkoa. Hala ere, filmaren indargunea irudiak dira. Bere algune nagusia ere bihurtzen da filmaren irudiak. Flashback etengabeak, alusinazioak, kamera mugimendu frenetikoak eta Ramanen musika indartzuak tentzio mantentzen dute, baina askotan gehiegizkoak izan daitezke. Boylek ez dio beldurrik, ez aspertzeari, naiz eta horrek ridikuloaren ertzetara eraman. Une batean, drama intimoa baino gehiago efektuen pilaketa bat dela ematen du. Protagonista, esan dugun bezala, James Franco aktoreak gorpuzten du, eta ezinbestekoa da filma zutik mantentzeko. Bere gorputzaren eta aurpegiaren bidez transmitetzen du mina, etzipena eta azken erabakiaren dramatismoa ere. Momentu gordinean, Boylek morbo puntu batekin ere filmatzen du, ikuslea deserontzot sentieraziz, baina aldi berean ezin begirik kendu. Harri azpian besoa galduko du eta protagonistak hori da benetako gizafroga. Amaieran, 127 orduk itxaropenaren eta bizitzaren heltzeko mezua proposatzen du, agian gehiegi ez, happy end batera eramaten gaituelako. Biziraupenaren epopeia pertsonal izatetik autosuperaziozko istorio inspiratzaile bihurtzen da. 127 ordu pelikula 2010-ekoa da eta hainbat streaming plataforman dago ikusgai. Beraz, hortxe proposamena. Honegin.
Arri, erri, irri,
arri, erri, irri, urri.
Arri, erri eta aizu, egin, irri, hori trilogia santua. Igor Elortzaren letra eta Mauletik Iruñerako bidea egin zuen korrika amairuren kanta duzueo. Estok, amairu, omendua. Eta ahots gozotan Ruper Ordorika eta On Mikel Laboa.
Eu gara harri, geurre gorri, geu gure horri.
Arria eta herria banandu ezineko bikoa izan Gabriel Arestirene poesietan zeine
korrika amairuren letran, gurea delako bikote santuaren erreserba. Eta arriti elkarteak horreri omen egin eta sortzi emakumek 500 kiloko arritzarra garraiatzearen bidea ekarri digute Alasne Molinue Borene ahotan.
Herri bat osorik, gero bat gaur lanik ez dut.
Era berean, gure Maite Sarasola Izazelaiak hasierako agurra kantatu digu eta kontatu zer ekarriko programa honek. Bada gerora bukaeran entzungo duzuen kantuan be izango du ekarpenik gure Maite Sarasola Izazelaiak. Akaso Edith Piafen doinu gozoan?
Ahari, eteri, iriri, para...
Ezin aztu, gure aerobik irakasleak kasetari naiztarrak izan ere erabiltzen dugu eta baliatu sinergia arrosa zareak baliatzen diguna. Eta Ane Zabala. Zabala baita gure irratia eta kirolaren oinarriak zazpigarren artera ere heldu diren seinale horretan. Ane Zabalak astero ekarriko digu gomendio bat. Gonbidapena krispetak eta freskagarri gozotan sofaren epelean bizitzekoak. Halako freskuran ez da txarra bekosua eta pelikula ona. Gaurkoan 127 ordu eskalatzaile eta alpinisten deserriratze handia egin kontu. Fuf, zer litzake besoa mostea bizirik irauteko. Eta musika, eta berba gozoa. Ibon Burgoa teknikan Erlantzi Barguren goitian prosari alkatzofari berbetan, hauze izan da Kirol Eskirol. Gaurkoan arriti, urrengoan palan arituko gara. Prez dugu Iñaki Urrutia. Bitartean, heldu eskutik eta ondo pasa.
Urrengo gaia adi ta kontuan izan, sakonduz kiroletan ta kirol bizitzan. Deskubrituko dugu botaz zenbait hitzan, pala jokalariak zer moduz dabiltzan, zer moduz dabiltzan, zer moduz dabiltzan.